Uzkrāšanas princips ir tāds grāmatvedības princips, ar kuru palīdzību mēs skaidri redzam, kādas ir prasības un saistības. Nu, piemēram, mēs iedomājamies to situāciju, kad nevis tas, ka mēs redzam tikai saņemto naudu nodokļu kontos, bet tad skaidri redzam uz kaut kādu konkrētu datumu, šajā gadījumos bilances datumu, tātad uz gada beigām, atverot pārskatus, cik tad nodokļu maksātājs to datumu ir parādā valstī un cik valsts ir parādā nodokļu maksātājiem. Šāda informācija līdz šim nekad nav bijusi pārskatā atspoguļota, tāpēc ka valsts ieņēmuma dienests piemēro naudas plūsmas principu.